podvečer, dámy a pánové. Právě před malým okamžikem skončil první kulatý stůl o budoucnosti české vědy, který svolal předseda vlády Jan Fischer. Jehož také vítám na tomto briefingu. Spolu s ním vítám také předsedu Akademie věd České republiky Jiřího Drahoše, předsedu České konference rektorů Petra Fialu a místopředsedu Svazu průmyslu a dopravy Zbyňka Frolíka. O úvodní informaci prosím pana premiéra.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. První sdělení. Bylo to velmi dobré a fundované a užitečné setkání. Já jsem velice rád, že všichni, které jsem pozval, to pozvání přijali. Za druhé, čemu jsem také velmi rád, že se to dnešní setkání neproměnilo v standardní běžnou rozpočtovou debatu. Shodli jsme se na tom, že na to jsou jiná místa, jiné platformy, jiná setkávání. Takže to skutečně bylo o současnosti i budoucnosti české vědy. Jak ji co nejlépe institucionálně uspořádat, jaké hledat nejlepší mechanismy jejího financování, jakou hledat metodiku, či chcete-li metriku pro její hodnocení, jaký mají být vztahy a interakce mezi základním aplikovaným výzkumem, vývojem, inovacemi, rezortním výzkumem, akademickým výzkumem a tak dále a tak dále. Shodli jsme se na tom, že právě současná velmi tíživá hospodářská situace, současná recese, do které jsme se dostali, velmi sprutká, obnažuje veškeré problémy institucionálního uspořádání české vědy a výzkumu a způsobu jeho financování. Dále, že nám právě současné ekonomické potíže vystavují, řekl bych, velmi tvrdý účet za nedokončené reformy české vědy a výzkumu a vyjadřovali jsme odhodlá, vyjádřili jsme vůli v takovýchto v reformě pokračovat a přitom nepadnout do osidel velice lákavých, že reformu zaměníme za nějaký krizový management. To je potřeba velmi silně oddělit. Je to současně i vzkaz, tato vůle, projevená všemi, kteří se toho kulatého stolu dnes zúčastnili, je i jakýmsi vzkazem už pro další politicky komponované vlády, aby v tomto reformním úsilí pokračovali samozřejmě na půdorysu svého politického vidění světa a svých priorit, které jistě v tomto oboru, v této oblasti lidské činnosti budou deklarovat. Shoda panuje také na tom, že bude užitečné nějakým způsobem fixovat poměry prostředků, které budeme vkládat do základního aplikovaného výzkumu a inovací, že do jisté míry je potřeba chápat toto rozhodování o fixaci těchto poměrů jako rozhodnutí politické či arbitrární, ale připravené na základě fundované věcné diskuse a podpořené dobrými věcnými argumenty. Shoda panuje na tom, že dosavadní způsob hodnocení výsledků výzkumu není ideální, je potřeba ho změnit, byť jsme v něm dosáhli určité dílčí výsledky, s kterými můžeme být spokojeni, ale celkově je potřeba tento systém znova zhodnotit, vrátit se k němu, protože na základě hodnocení výsledků jsme teprve připraveni vytvořit dobrý alokační mechanismus na přidělování prostředků. Ta debata už začala potom být jemnější o mezioborovém soutěžení, vnitrooborovém, co je srovnatelné, co není srovnatelné a podobně. Nejtěžší téma, které asi před námi bude stát, bude celistvá debata o institucionálním uspořádání výzkumu, čili o struktuře akademických pracovišť, aby se ve výzkumu jsme dosahovali maximální synergie. Uměli jsme podpořit ty nejlepší a odplavit ty podprůměrné, což je zcela logické, abychom se vyvarovali zbytečným duplicitám, dosahovali i ve vědě potřebné synergie a aby i česká věda podporovala konkurenceschopnost této země. To bude téma také jednoho z dalších kulatých stolů. My jsme se na této formě vzájemné setkávání shodli, vidíme ji jako užitečnou. Příští do jednoho měsíce organizační přípravy se ujala Akademie věd a jsem tomu velice rád. Nakonec, ale nikoli v nejmenším, tu jedna samozřejmě velmi choulostivá záležitost a v té panuje shoda, je potřeba se podívat na rekonfiguraci přestavění Rady pro vědu a výzkum, vládní Rady pro vědu a výzkum, co do její funkcionality, jejich kompetencí, jejího poslání i samozřejmě pokud jde o její obsazení kompozice a samozřejmě i personální skladby. Samozřejmě bylo to setkání první tohoto druhu. Jistě jste nečekali, že přijdeme s hotovými recepty. To pochopitelně nečekali ani sami účastníci. Mnohé problémy mají povahu problémů letitých, ale je dobré, že k takovému kulatého stolu jsme schopni si sednout, jakkoliv úhly pohledu mohou být velmi odlišné podle institucí, kteří zde jednotliví účastníci z toho stolu reprezentují. Jistě, že najít na poprvé výbornou schodu mezi akademiky, mezi zástupci průmyslu, mezi zástupci biznisu není úplně jednoduché, ale důležité je k tomu jednomu kulatému stolu si sednout. Další rád bych, aby v tom pokračovali. Tato jednání jsou pro tvořivou práci, systematickou práci a mají se odehrávat, řekl bych, v normálním prostředí, nikoliv na ulici, nikoliv pod tlakem jakýchkoliv demonstrací. To je to, co bych rád řekl úplně na závěr. Děkuji vám za pozornost.
O slovo bych teď poprosil Jiřího Drahoše.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já myslím, že po takřka vyčerpávajícím slovu pana premiéra nemám mnoho co dodat. Já bych přesto rád panu premiérovi poděkoval za to, že se této iniciativy ujal a že takovéto kulaté stoly, doufejme, nastartoval, že ten kulatý stůl dnešní nebude poslední. Souvisí to taky trochu s tím, že toto je aspekt nebo koncept, který tady jednoznačně chyběl a z mého pohledu nestaví úplně ideální vysvědčení současné Radě pro výzkum a vývoj. Ten kulatý stůl do jisté míry supluje její pasivitu v tomto směru. Takže já jsem velmi rád, že pan premiér byl velmi iniciativní. On sám zmínil, že další kulatý stůl by měl, řekněme, někdy do konce září proběhnout na klíčové téma, nebo jedno z klíčových témat, a to je institucionální uspořádání výzkumu a vývoje v tomto státě vědy, výzkumu, vývoje, inovací. Tam bychom se měli už bavit ne systémem brainstormingu, ne systémem identifikace problémů, ale přijít s hotovými řešeními, s návrhy řešení. Samozřejmě bude to také otázka kompromisu. Požadavky různých stran mohou být různé. Akademie věd se organizace tohoto kulatého stolu velmi ráda ujme a já doufám, že ten další kulatý stůl bude, nebo jeho výsledkem bude minimálně velmi dobré pojmenování situace a shoda zúčastněných. Takže ještě jednou děkuji, pane premiére.
Díky. Petr Fiala.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. České vysoké školy velmi přivítali organizaci tohoto kulatého stolu. Také děkujeme panu premiérovi, že tuto akci svolal. Je důležité, abychom ve společnosti diskutovali o tom, jaká má být struktura české vědy, kam česká věda směřuje a jak bude financována. Ta situace, jak asi všichni víte, není pro vysoké školy jednoduchá. V současné finanční situaci nám chybí prostředky na zajištění vzdělávací činnosti pro ty studenty, které už na vysokých školách máme. Nyní dochází k tomu, že ani prostředky na výzkum, který na vysokých školách realizujeme, nemohou být navýšeny. To všechno jsou věci, které mají jakýsi aktuální důvod, ale řada z nich má i hlubší strukturální příčiny a je důležité, že se právě o těch strukturálních příčinách bavíme. My jsme velmi rádi, že ta debata byla otevřená, že jsme se dotkli i takových palčivých otázek, jako je institucionální uspořádání výzkumu a vývoje, jako je funkce metodiky hodnocení výsledku výzkumu a vývoje a financování na základě této metodiky. A že všichni zúčastnění ukázali velkou připravenost k tomu nejenom otevřeně diskutovat dnes, ale pokračovat v těch diskuzích na této bázi i nadále. A jestliže to další setkání bude organizovat Akademie věd, tak jsme se také domluvili, že to další setkání poté zase připraví Česká konference rektorů.
Díky. Zbyněk Frolík.
No, za svaz průmyslu a dopravy, můžu říct asi i za hospodářskou komoru, jsme také přivítali tu možnost se sejít a už jenom z toho důvodu, že z podnikatelských zdrojů je v České republice financováno víc než 50% všech prostředků, které jdou do výzkumu a vývoje, to víc než 30 miliard korun. My to nemůžeme dělat bez toho, aniž bychom aspoň částečně získali tu institucionální podporu jako takový akcelerátor těch výdajů, které podniky potom dále investují. Já můžu s potěšením poznámit, že při anketě, kterou jsme dělali, vlastně podniky neomezily peníze, které jdou do výzkumu a vývoje v této republice i v době krize, protože vidí v podstatě světlo na konci tunelu a vidí, že toto je cesta, jak z té krize jít ven. Na druhou stranu my víme, že bez těch vysokých škol a bez těch spolupráce s Akademií věd vlastně nemůžeme my ani pracovat jak na aplikovaných, na aplikacích, na vývoji, na inovacích, ale i na některých aktivitách, které se týkají základního výzkumu, který je financován hlavně ve farmacii a podobně z podnikových peněz. Proto toto, doufám, nebude první a ani poslední stůl. Myslím, že by bylo možná vhodné založit tradici opakovaných, protože ten problém se bude opakovat. Ono totiž teď bylo poprvé, kdy byla ta metodika uplatněna a dopadla do toho rozdělování peněz. A když jde o peníze, tak se to vlastně všechno ukáže. Doufejme, že najdeme tu cestu, abychom ty peníze dokázali rozdělovat spravedlivěji, tak aby k takovýmto jaksi diskuzím, které jsou i podbarvený demonstracemi, kde ne vždycky i zazní hesla, která jsou vlastně založená na pravdě, aby se neopakovaly, abychom v konstruktivním duchu v podstatě to dílo, které započalo se před dvouma rukama, abychom ho dokončili.
Děkuji. Prosím, protože jsou tu čtyři respondenti, poprosím vás o čtyři dotazy. Prosím, váš dotaz.
Rovenský deník Právo, dobrý den, pane premiére. Já jsem se chtěl zase se zmínil o změnách v RVVI, o kompetencích a personálním složením. Chci se zeptat, kdy by se to dalo čekat a případně o personálním složením, v jakém formátu byste si ho představoval. Děkuji.
Tak já tady nechci nic předjímat, bude to určitě debata to kulatého stolu, si druhého, počítám potom prvním, protože to je věc, která by měla být přetavena do nové podoby, počítám od příštího roku, ono je vždycky dobré tyto rady startovat s počátkem dalšího roku. A ona tam je všeobecná, prostě řekl bych, povinnost tu radu nějakým způsobem přestavět, takže my tomu půjdeme jenom naproti, ale dovedu si představit vážnější řez, než je jenom prostě vyměnění pár osob, jo? Čili kompetence, zdali ten orgán, a to musíme všechno posoudit, zdali má opravdu řídit vědu, nebo to má být jenom koordinující, iniciativní orgán. Kdo má stát v jeho čele? Má v jeho čele stát předseda vlády? Nebo to není nutné? K tomu je, nic tam nesmí být tabu v té diskusi, ale tu máme ještě před sebou. Důležité je, aby to byla rada, se kterou je větší míra spokojenosti než je nyní, na jejíž působnosti a hlavně výstupech a efektivnosti je větší shoda, i když samozřejmě to jsou všecko řešení a orgány, které z těch řešení pak vyjdou, že ne všichni budou spokojeni, jde o to, aby bylo co nejméně těch nespokojených a aby bylo proto pokud možno méně důvodů, než je teď.
Chce si ještě někdo z pánů na ten dotaz reagovat? Nikoliv. Takže druhá otázka, prosím. Prosím.
Pana předsedy, kulatý stůl se sešel ve složení, které původně pro akademii nebylo zrovna příznivé. Chtěla jsem se zeptat, jak těžké to bylo pro zástupce akademie. A druhá otázka, Venku se sešla spousta mladých lidí na minulé demonstraci, taky spousta mladých lidí, mezi nimi jsou studenti. To znamená, že v podstatě ti lidé, kteří se tam scházejí a podporují vědu, tak de facto jsou to lidé z akademie, jsou to studenti a jsou to potenciální lidé pro průmyslovou sféru. Jak tu aktivitu těch mladých lidí vnímáte?
Dotaz na mě. Tak když to vemu od té druhé otázky, já si na rozdíl od některých jiných tady nemyslím, že by ta aktivita věda žije a to, co tady ta, řekněme, vědecká mládež ukázala, že by to bylo něco dehonestujícího. Já je docela chápu, protože tento kulatý stůl měl být a byl také nazván diskusí o budoucnosti české vědy. Samozřejmě bylo to trochu nadnesené, my jsme se shodli už předem na tom, že to nemůže být jediný kulatý stůl, ale koho jiného by měla budoucnost české vědy, výzkumu, inovací zajímat než mladé vědecké pracovníky, případně studenty doktorského studia. Já bych potrhl to, co jste říkala, že mezi těmi lidmi, pokud je mi známo, je celá řada kolegů z vysokých škol, nejsou to rozhodně jenom pracovníci Akademie věd, takže já si myslím, že v současné situaci má tato skupina na takovýto happening, a já to opět charakterizuji jako happening, právo a já je docela chápu.
Určitě. Já si myslím, že to, že jsou tam zástupci Akademie vysokých škol, ukazuje jednu věc, jak na té bázi, tam, kde se ta věda dělá, jsou tyto dvě instituce úzce propojeny. Je samozřejmě jasné, že mladí lidé používají různé formy vyjádření svého názoru. Já také v tom nevidím žádný velký problém a zdá se mně, že to, že se společnost v nějaké podobě zajímá o vědu a o její osud, že je dobré. O to větší je ale odpovědnost lidí, kteří stojí v čele vědeckých institucí, aby těm svým vědcům, těm lidem, kteří vědu dělají anebo se na vědu připravují, aby jim poskytovali správné informace o tom, jak je věda financována, jak je organizována, jakým skutečným problémům čelíme.
Tak máme svobodu slova a shromažďování, tak my to kritizovat z principu nemůžeme. Nicméně ta kritika, kterou já jsem jaksi vyjádřil, je spíš v tom, jaké informace se šíří. Například tím, že věda přichází o peníze, že je těch peněz méně, že se krátí. A ona to není pravda, ono je bude příští rok a přes příští rok úplně stejně peněz vynaloženo ze státního rozpočtu na vědu a výzkum. Akorát jsou tu peníze trošku jinak rozděleny. Rozděleny jsou proto, protože to z nějakých důvodů, podle nějaké metodiky, mimo jiné, na které se podíleli všichni zástupci těch institucí, kterých se to týkalo, protože to zpracovali tu metodiku a protože když se to poprvé podle té metodiky spočítalo, tak to pro jednu z těch institucí nevyšlo až tak výhodně, jak si to možná ze začátku neuvědomili. Teď samozřejmě to přepracujeme, tu metodiku, aby byla objektivnější, aby podporala více excelence, ale to vůbec neznamená, že příště nebudou křičet ti, kteří nebudou úspěšní v tom získávání finančních prostředků, protože nebudou excelentní a najednou se na ně nedostane. A můžou být to ti, kteří budou křičet, že věda musí žít a že oni nechtí, aby byli zrušeni. Čili já spíš útočím na to, že možná jsme nedali dostatečné množství informací, že jsme neudělali kvalitní PR k tomu, aby opravdu se vědělo, jak je to rozdělení. Máte-li jako novináři zájem, poskytneme vám informace, knihu vědy, vlastně výsledků vědy a výzkumu České republice za loňský rok. Každý rok vláda vydává takovou publikaci, kde je celá řada grafů, srovnání s OECD, s Evropskou unií, s srovnání s minulými léty a tam uvidíte sami, jak vlastně to financování české vědy funguje a jak to rozložení těch finančních prostředků teče. Čili takhle.
No já bych k tomu ještě dodal samozřejmě, abyste to taky měli ode mě, ten pohled na svět tam za předveřmi, tak svaté právo vyjádřit svůj názor pro Bůh, to je úplně legitimní záležitost, hezkého slíka tam měli, jak jsem se všiml. To je úplně, řekl bych, v pořádku, ale docela dobrý vzkaz prostě těm lidem je to, že oni tu nejsou sami. My z 4-5% růstů jsme najednou ve 4% poklesu z výpadky příjmy státního rozpočtu. Schodek na nás otvírá žraločí tlamu 230 miliard, 7,4 deficitu na HDP, což hrozí v následujících letech poměrně vážnou makroekonomickou distorzí, kdybychom to povolili. A zrovna tak tam můžou stát kantoři, můžou tam stát zemědělci, kterým budeme razantně sahat na dotace, oni nás budou přesvědčovat, že se zhroutí systém nebo celé odvětví českého zemědělství, můžou tam být další a další skupiny, protože zkrátka dobře, ono to není příběh jenom o akademii, není to příběh jenom o vědě, je to příběh o celé této ekonomice a je to příběh o odpovědnosti vlády jak k tomuto rozpočtu a ve stavu veřejným financím přistoupí. A přesto považuje vědu, výzkum, vzdělání současně s dopravní infrastrukturou za svoji prioritu. To jsem chtěl k tomu ještě říct.
Děkuji, prosím.
Martin Drtina, Radiožurnál. Pane premiére, mám na vás jeden takový dotaz. Vy i pan předseda Akademie věd jste zmínili určitou výtku vůči Radě pro výzkum, vytýkali jste jí pasivitu. Té schůzky se zúčastnila i paní ministryně Kopicová, která je současně i místopředsedkyní této vládní rady. Jak na tuto kritiku reagovala? To je první otázka. A druhá otázka, vy jste tam zmínil, že bude potřeba zafixovat poměr mezi financemi, které půjdou na ten aplikovaný výzkum a na ten základní výzkum. Můžete už aspoň teď nastínit, jaký bude ten poměr nebo v jakých intencích se tento poměr bude pohybovat?
Já začnu tím druhým, ten poměr, proto se scházím, nebo budeme ještě scházet na to, ten musíme hledat a věřte, že toto rozhodnutí, které nakonec může být skutečně arbitrárním, či chcete-li politickým rozhodnutím, to bude vyžadovat ještě opravdu velmi debatu, která nemusí být úplně samozřejmě příjemná, ale je potřeba jí projít, protože až to zafixujeme, tak budeme žít to, v čemu já říkám parametrizované prostředí a ne v nějakém prostě velmi měkké atmosféře, kde si prostě budeme připraveni každých 14 dní cokoliv vyčíst. To je jedna věc. Pokud je o paní ministryni Kopicovou v roli místopředsedkyni rady, ona to není žádná osobní kritika, to je prostě stav věci, ve kterém se ta rada pro vědu a výzkum octla, kdy konstatujeme, že ne zcela prostě plní tu svoji roli, kterou by plnit měla, je potřeba ji nakonfigurovat nově i personálně, s tím paní ministryně nemá absolutně žádný problém. Děkuji. A rozhodně se tomu nebrání.
Děkuji. Prosím, poslední dotaz. Řekl jsem 4 otázky. Je váš.
Tak, pane premiére, já zase ty happeningy vědců tak bych tak příliš nepodceňovala. Jeden z těch dalších se bude jmenovat Vážení vědy. Já se pohybuji v oblasti medicínské žurnalistiky. Vím, co pro medicínu znamená základní výzkum, jak to dlouho trvá, než se věci dostanou do klinické praxe. A kdo tedy tu vědu bude teď vážit? Kdo bude rozhodovat o tom, jaké prostředky budou vynaloženy na základní výzkum?
Tak my hlavně musíme dojít do stavu, že to nebude skupina byť sebe osvícenějších úředníků, ale že vyprodukujeme takový mechanismus, podle kterého to bude víceméně, ta metrika bude automatická, než k ní dojdeme, tak to bude vyžadovat ještě nějakou práci. Odvedli jsme tu práci, nebo ne já osobně, ale předtím a Rada pro vědu a výzkum na nějaké metrice, která funguje. Není potřeba jí zadupat 4 metry do země, ale vykazuje prostě celou řadu problémů a nedostatků, na níž jsme se shodli a potom budeme pracovat na nové, která bude co nejméně nespravedlivá. Co nejméně nespravedlivá. Co je na světě úplně spravedlivého? Tam, kde se dělají váhy, tam, kde se něco parametrizuje a podobně. Je to o nejméně nespravedlivém hodnocení, na kterém bude ve všech údech té akademické obce, státu a tak dále, co nejlepší schoda a tu budeme hledat.
Předpokládám, že budeme hledat i inspiraci zahraničí, protože podobným procesem prošly i některé jiné státy, třeba Finsko v 90. začátkem 90. letech a ty mají s tím zkušenosti a tyhle procesy už zažili, čili máme kde čerpat tu zkušenost.
Ty věci se nemusí dělat na koleně, ale může se hledat inspirace jinde.
Jsem správně rozuměl neverbální komunikaci Pan Drahoš ještě by chtěl tomu něco dodat.
Já v zásadě souhlasím s tím, co říkal pan premiér. Ta věc se musí, my se nebráníme kvantifikaci, my se nebráníme hodnocení kvality. A teď mluvím za Akademii věd, my pouze tvrdíme, že metodika, kterou poměrně dlouho připravovala Rada pro výzkum a vývoj, respektive její komise, je velmi zjednodušená. A ukázalo se to zcela jednoznačně a dámy a pánové, výsledkem té metodiky není, nebo deficit Akademie věd není otázka, jak ten kafemlejnek namlel Akademii věd, tam jsou jiné faktory, takže já souhlasím s panem premiérem, musíme kvantifikovat, musíme hodnotit a souhlasím i s panem kolegou Frolíkem, proč šijeme na koleně už 4 roky jakousi nepříliš úspěšnou metodiku, když se můžeme dívat do zahraničí.
Ještě jenom otázka, jestli pan kolega Fiala k tomu ještě...
Ne, určitě budu rád reagovat, já jsem to ale nechtěl příliš vést daleko tu naši debatu. Je samozřejmě jasné, že jedním z problémů struktury výzkumného financování je i postavení vysokých škol ve vazbě na další instituce, které vytvářejí výzkum, protože dnes vysoké školy, které prošly obrovským dynamickým rozvojem právě v oblasti výzkumu v posledních letech, jsou hlavními producenty výsledků výzkumu, včetně excelentního výzkumu v České republice a tomu dosud neodpovídal ten model financování. To, co se nyní odehrává, je cesta, jakým způsobem tuhle situaci napravit. My samozřejmě plně respektujeme to, že metodika nějakým způsobem kvantifikovala výsledky. Nebyli jsme také spokojeni s těmi vedlejšími dopady, které to mělo například s tím, že vlastně mezi sebou soutěžili obory a skupiny oborů. Tohle je věc, kterou lze napravit, ale určitě se nevyhneme tomu, abychom kombinovali kvantitativní a kvalitativní prvky a na základě nějakých výsledků potom rozdělovali finanční prostředky a že to nemusí být pro všechny instituce, které vytvářejí vědu stejně výhodné, jako je to teď jenom logické. Vysoké školy jsou připraveny tento proces podstoupit a jsou připraveny proto, aby získávali finanční prostředky na základě toho, jak excelentní výsledky výzkumu produkují.
Pánové, já vám děkuji za informace, dámy a pánové, vám za vaše dotazy i pozornost. Naschledanou.